Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Ազգային ժողովում շարունակվում է վարչապետի ընտրության հարցով քննարկումը, եթե խորհրդարանն այսօր էլ վարչապետ չընտրի, ապա իրավունքի ուժով կարձակվի։
Մենք Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը լիարժեքորեն վերադարձնում ենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։
Մարտի 1-ի գործով որպես մեղադրյալ ներգրաված գործով քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանը շինծու է որակում իրեն առաջադրված մեղադրանքը։
Այդ մեղադրանքը անհիմն է, ապօրինի շինծու։
Հայաստանը համացանցի ոլորտում ազատ երկիր։ Միջազգային թեմաններ՝ Ռուսաստանը պատժամիջոցներ է սահմանել հարյուրավոր ուկրաինացի քաղաքական գործիչների և գործարարների նկատմամբ։ Այս այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
ԵՀԿ-ի խմբի համանախագահները ժամանել են Բաքու, մի քանի ժամ առաջ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող միջնորդներին ընդունել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Վերջին օրերին ամերիկացի, ֆրանսիացի և ռուսաստանցի միջնորդները հանդիպումներ էին ունեցել Երևանում և Ստեփանակերտում, երեք էլ համանախագահները մասնակցում էին շփման գծում իրադրության դիտարկմանը և Աղդամի մերձակայքում հատելով ռազմաճակատի գիծն անցել էին Ադրբեջանի տարածք։ Ռուսաստանը պատժամիջոցները սահմանել Ուկրաինայի 322 քաղաքացիների և 68 ուկրաինական ընկերությունների նկատմամբ։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի պատժամիջոցների սահմանման մասին հրամանագիրը հրապարակվել է այսօր կառավարության պաշտոնական կայքում։ Պատժամիջոցների թիրախում հայտնվել են մի շարք բարձրաստիճան ուկրաինացի պաշտոնյաներ, քաղաքական գործիչներ և խոշոր գործարարներ, այդ թվում ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովը, նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն, Ուկրաինայի գործող նախագահի որդին գործարար Ալեքսեյ Պորոշենկոն։ Եթե առաջիկայում Մոսկվայի քաղաքականությունը փոփոխությունների չի ընդարկվի, Ռուսաստանը բարձր գին կվճարի դրա համար։ Այս մասին Լոնդոնում հնչեցրած ելույթում հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Ջերեմի Հանթը։ Անհրաժեշտ է ջանքեր գործադրել Ռուսաստանին կանոնների վրա հիմնված միջազգային հարաբերությունների համակարգ վերադարձնելու համար, հայտարարել է Հանթը։ Թուրքական իշխանությունների պնդմամբ հոկտեմբերի 2-ին Ստամբուլում Սաուդյան Արաբիայի հյուպատոսարան այցելության ընթացքում անհետացած սաուդցի լրագրող Ջամալ Հաշոգին խեղտամահ է արվել։ Դա տեղի է ունեցել Հաշոգիի դիվանագիտական ներկայացություն մուտք գործելուց անմիջապես հետո, հաղորդել են թուրքական դատախազության ներկայացուցիչները։ Ջամալ Հաշոգիի սպանությունը ես որպես սաուդցիների կողմից կատարված դավաճանություն չեմ ընկալում, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Լրագրողների հետ Վաշինգտոնում ունեցած զրույցի ժամանակ Թրամփը նաև ընդգծել է. «Նրանք ինձ չեն դավաճանել, գուցե սաուդցիները իրենք իրենց են դավաճանել», նշել է Միացյալ Նահանգների նախագահը։
Հայություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ շարունակվում է վարչապետի ընտրության հարցով քննարկումը։ Հիշեցնենք, միակ թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանը առաջադրում է ֆորմալ բնույթ է կրում, եթե երկրորդ անգամ էլ նա չընտրվի, ապա 6-րդ գումարման ազգային ժողովն ընդամենը 1.5 տարվա գործունեությունից հետո կլուծարվի և տեղի կունենա նոր արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Ազգային ժողովի ցարախոսով հաղորդում է Աստղիկ Բելևյանը։
Լուսինե, ակնկալվում ագային ժողովը այսօր երկրորդ անգամ չի ընտրի վարչապետ և սահմանադրության համաձայն կարդացի իրավունքի ուժով։ Առաջադրված միակ թեկնածուն, հիշեցնեմ, վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն է։ Այս պահին Փաշինյանը պատգամավորների հարցերին է պատասխանում։ Կլինեն ելույթներ, եզրափակիչ ելույթ, ապա քվեարկություն։ Նպատակը այս անգամ ևս Փաշինյանին չընտրելն է, ինչպես նախորդ անգամ այսօր ևս երկխմբակցության ղեկավար Լենան Ազարյանը հայտարարեց, առաջադրումը ֆորմալ բնույթ է կրում։ Վերջնանպատակը հայտնի է խորհրդարանի արձակումն ու արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումն է։ 9 հոգանոց երկխմբակցությունը Լենան Ազարյանի խոսքով որոշել է ձեռն պահ քվեարկել Փաշինյանի թեկնածությանը։ Մեծությամբ երկրորդ խմբակցությունը Ծառուկյանը, պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանի խոսքով, որոշում ունի քվեարկությանը չմասնակցել, իսկ հանրապետականը ազգային ժողովի փոխակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի խոսքով որոշում ունի կողքին դարձնելու Փաշինյանի թեկնածությանը։ Ես ասեմ, որ ավելի վաղ ելքմակության պատգամավորները ասում էին, որ իսպանական են համարում, թե այսօր անակնկալներ չեն լինի եւ նրանց կարծիքով ամեն ինչ ծրագրածի կգնա, այսինքն Փաշինյանը երկրորդ անգամ եւս չի ընտրվի վարչապետ եւ խորհրդարանը սահմանադրության համաձայն իրավունքի ուժով կարծակցի։ Պայմանավորվածություն կա, որ արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները դեկտեմբերի 9-ին կնշանակվեն, այսօր ազատության հարցի պատասխանելով ասաց վարչապետի պաշտոնակատար Փաշինյանը։
Դուք 9-10 էիք ասել դեկտեմբերի, կա արդեն հստակ օր։
Նախագահ հրամանագիրը կստորագրի, կտեսնենք։ Ամեն դեպս պայմանավորվածությունը այդպեսին է։
Ո՞րն է պայմանավորվածությունը, ասեք
հստակ։ Որ ամսի 9-ին ա լինելու։
9-ին դեկտեմբերի 9-ին։
Ես նշեմ, որ ընտրական օրենսգրքի համար Ձայն արտահերթ ընտրությունների նշանակման մասին հրամանագիրը հրապարակում է Հանրապետության նախագահը, խորհրդարանը արձակելու մասին հրամանագրի հետ միաժամանակ, եւ Փաշինյանը հույս հայտնեց, որ նախագահի հրամանագիրը արդեն այսօր կգնի։
Շնորհակալություն Աստղիկ, մեր առաջիկա թողարկումների ընթացքում նոր մանրամասներ են ակնկալում քեզնից, Աստղիկ Բեդևյանն էր հաղորդում խորհրդարանից։ Հրդարանում վարչապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանն իր ելույթի ընթացքում հիմնականում խոսել է տնտեսությունից, հայտարարելով, որ իր կաբինետի նախաձեռնած գործընթացներն ընդհանուր առմամբ դրական արդյունք են տալիս, բայց ինչպես պնդել է Հայաստանը, ընդերքանդող խաղադրույք իրականացնող երկրից պետք է վերածվի տեխնոլոգիական արդյունաբերական երկրի։ Մյուս մանրամասները Սիսա Գաբրելյանն է ներկայացնում։
Վարչապետի պաշտոնակատարն այսօր իր ազգային ժողովի ելույթում խոսեց հայաստանյան տնտեսության մասին, ելով այս ոլորտում բացասական որևէ բան տեղի չի ունեցել։ Ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, Հայաստանն այսօր հանքարդյունաբերող, ընդերքը քանդող եւ արտահանող, ինչպես նաեւ խաղադրույքներ իրականացնող երկիր է, ինչն ըստ նրա անընդունելի է։
Տեղեր ունենում ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը եւ պարզվում է, որ մեր ժողովուրդը, մեր երիտասարդությունը զանգվածաբար զբաղված էր խաղադրույքներ կատարելով եւ այս ցուցանիշները արձանագրվեցին որպես ծառայությունների շեշտակի աճ եւ մեկ ամսվա ընթացքում 5% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի աճ ունեցան միայն խաղադրույքներ կատարելու հաշվին։ Ընդ որում ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ մեր հարկային գործող օրենսդրությամբ պետական եկամուտները սրանից չաճեցին։ Ինչու՞։ Որովհետեւ այս ոլորտը շահումով խաղերի ոլորտը ըստ էության հարկվում է հաստատագրված վճարներով, այսինքն միանվագ վճարում է կատարվում եւ կապ չունի ինչքանով են աճում կամ նվազում ցուցանիշները։
Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով գործարար դաշտում դրական մտնոլորտ է։ Բիզնես ներդրումներն ավելացել են, վարկային տոկոսադրույքները նվազել։ Վարչապետի պաշտոնակատարը պնդեց, նոր իշխանությունները որևէ մեկի ձեռքից բիզնես չեն խլելու, հարկադրանքի միջոցով սեփականության վերաբաշխում տեղի չի ունենալու։
Մենք քավլիցի չպետք է գնանք այս առիթ օգտագործելով սեփականության վերաբաշխում անելով, այս մեկին վերցնելով, այն մեկին տալով, այն մեկից վերցնելով, այն մեկին տալով, ուրիշի հորողբոր որդից խլելով, մեր հորողբոր որդուն նվիրելով, մենք այդ ճանապարհով չպիտի գնանք, քավլիցի։
Փաշինյանի խոսքով պետական եկամուտների կոմիտեն ու գործարարները այսօր հասել են փոխմբռման նոր որակի։ Իշխանության կողմից, այսպես ասած, դաբրոյով աշխատող տնտեսվարողներ չկան։
Այժմ մարտի 1-ի գործով ՄԿՀ-ից նոր բացահայտումների մասին երեկ հիշեցնենք, հայտնի դարձավ, որ մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանը ներգրավվել է որպես մեղադրյալ եւ նրա նկատմամբ հետախուզում է հայտարարվել։ Իրավապահները պնդում են, որ Հարությունյանը վերացրել է 10 տարի առաջ հետընտրական զարգացումների ժամանակ բանակի տարբեր ստորաբաժանումների կողմից ռազենի գործադրման ապացույցները, նա մեղադրվում է ապացույցներ կեղծելու մեջ։ Նախկին բարձրաստիճան Պաշտոնյան հեռախոսով բացառիկ հարցազրույց է տվել ազատությանը, հայտարարելով, որ մեղադրանքն ապօրինի է եւ շինծու։ Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
2008-ի մարտի 1-ի գործով 3 մեղադրյալ ներգրավված մարտի 1-ի գործի քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանն ազատության հետ բացառիկ հարցազրույցում այսօր հայտարարեց, իր նկատմամբ առաջադրված մեղադրանքն ապօրինի ու շինծու է։
Ոչ միայն հետախուզում այդ մեղադրանքը, այդ ամբողջ չէ, որ ասեմ ապօրինի, երևի թե ոչ մի բան չեմ ասում, անհիմը ապօրինի շինծուկ եւ շատ մեծ երևակայությունը պետք ունենալ նման երկրանգումներ անելու։
Հատուկ քնչական ծառայությունը երեկ հայտարարեց Հարությունյանը, որպես մեղադրյալ է ներգրավվել առանձնապես ծանր հանցագործության վերաբերյալ քրեական գործով ապացույցներ կեղծելու համար, նրա նկատմամբ հետախուզում է հայտարարվել։ Ապացույցների կեղծման մեղադրանքի առաջադրվել նաեւ դատաձգաբան փորձագետին, նրա նկատմամբ եւ ևս հայտարարվել է հետախուզում։ Հետախուզման մեջ գտնվող Հարությունյանը ազատության եթերախոսազրույցում պնդեց, ինքը հուլիսից Մոսկվայում է սիրտանոթային խնդիրները բուժելու նպատակով։ Քնչական խմբի նախկին ղեկավարը պնդեց, մեղադրանքն ուղղորդված է, սակայն չնշեց, թե ում կողմից։ Ասաց, մեղադրանքի որոշումը դեռ չեն ստացել, ստանալուց և ծանոթանալուց հետո դրան հանգամանալից կանդրադառնա։
Քրական գործունեության ընթացքում, որը եղել է ինվալիդություն երկար ժամանակ, չեն եղել ապացույցներ ինվալիդ ուժերի կողմից որևէ հակառակորդական գործողություն կատարելու կամ պարտություններ հայտնաբերելու եւ այլն։ Ես հիմա չեմ հիշում, 1000-ից ավել, 1600 թե 1800 կարծեմ, թվերը նախ չեմ հիշում, պարկուճ էր մենակ երկի վարից հայտնաբերվել, բազմաթիվ պարկուճներ կային, որոնց պատկանելությունը կարծեմ մի քանի հավ, եթե չեմ սխալվում, որոնց կրակած ձենքերը չէր հայտնաբերվել։
Երեք հատուկ քնչական ծառայությունը հաղորդեց, որ մարտյան իրադարձությունների ժամանակ զինված ուժերի կողմից կրակված շուրջ 1000 պարկուճները փոխարինվել են ոստիկանության զորքերի սպառազինության մեջ մտնող նույն տեսակի այլ հրազեններից կրակված պարկուճներով հենց Հարությունյանի ցուցումով։ Ըստ ԹԿՑ-ի այդ նպատակով ոստիկանության զորքերը Արարատի մարզի Գետազատ գյուղում գտնվող մարտական կրակային դաշտում տարբեր տեսակի և տրամաչափի ինքնաձիգներից կրակել են պահանջվող քանակությամբ փամփուշներ։ Դրանից հետո կրակված փամփուշների պարկուճները տարվել են հատուկ քնչական ծառայություն և հանձնվել քննիչին։ Այնուհետև պարկուճները տրամադրվել են ոստիկանության փորձագիտական վարչության փորձագետ, դատաձգաբանական փորձաքննությունը կատարող ԱՀ-ին։ Վերջինս հենց Վահագն Հարությունյանի անմիջական ցուցումներով փոփոխել է պարկուճները և կազմել կեղծ արձանագրություն։
Դառնանք ընտրական գործընթացների ընտրականորեն զգրքի տապալման թեմային։ Փոփոխություններին ընդդիմացած հանրապետականներն իրենց դիմադրությունը պայմանավորում էին, այդ թվում Վենետիկի հանձնաժողովի դիտարկումներով։ Հանձնաժողովը, հիշեցնենք, կողմ չէր խաղից առաջ խաղի կանոնները փոխելուն, սակայն միևնույն ժամանակ ընդգծել էր, որ եթե Փաշինյանի կառավարության առաջարկած ընտրական փոփոխությունները դրական են, ապա հակադրվել պետք չէ, հատկապես ներկա քաղաքական իրավիճակ։ Սահմանադրական իրավունքի հարցերում խորհրդատվական հանձնաժողովի նախագահը այս մասին նաև Երևանում է խոսել, Տաթև Դանիելյանն է պատմում։
Երբ փոփոխությունը բարելավում է ենթադրում, պետք չէ դրան հակադրվել։ Ընտրական օրենսգրքի չընդունված նախագծի մասին խոսելիս այսօր նման տեսակ է հայտնեց Եվրախորհրդի Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահ Ջանի Բուքիքյոն։ Մինչ խորհրդարանի քվեարկությունը նախագիծը քննարկվեց Վենետիկի հանձնաժողովում։ Դրանից հետո հանձնաժողովի նախագահի արած հայտարարությունը տարբեր կերպ մեկնաբանվեց Հայաստանում։ Փաշինյանի թիմը հայտարարում էր, որ ընտրական օրենսգրքի նախագծի վերաբերյալ Բուքիքյոյի գնահատականն աննախադեպ դրական էր, իսկ նախկին իշխողուժը հանրապետականը պնդում էր, թե գլխավոր շեշտն այն էր, որ ընտրական օրենսգիրքն ընտրություններից առնվազն 1 տարի առաջ է պետք փոխել։
Քանի որ Վենետիկի հանձնաժողովը այս փոփոխությունների տեքստը լիարժեք չի ուսումնասիրել, իմ անձնական գնահատականը եղել է այն, որ այս փոփոխություններից շատերը լավն էին, ընտրական օրենսդրության բարելավում էին։ Ճիշտ է, որ Վենետիկի հանձնաժողովը միշտ ասել է, որ ընտրական օրենսդրությունում փոփոխությունները պետք է կատարվեն ընտրություններից 1 տարի առաջ։ Խաղից առաջ խաղի կանոնները չպետք է փոխվեն իհարկե, բայց երբ դա բարելավման հարց է, երբ մենք ունենք լավ փոփոխություններ, չպետք է հակադրվենք դրանց։ Այսպիսով իմ դիրքորոշումն այն էր, որ փոփոխությունները ողջունել էին։ Ես իհարկե կնախընտրեի, որ ամեն ինչ արվեր ավելի շատ երկխոսությամբ եւ այլն, բայց մենք նաեւ պետք է հաշվի առնենք Հայաստանի կոնկրետ քաղաքական իրավիճակը եւ իրավիճակի հստակեցման անհրաժեշտությունը։
Սահմանադրական իրավունքի հարցերում խորհրդատվական հանձնաժողովի նախագահը ժամանակավոր կառավարությանը խորհուրդ է տալիս ընտրվելու դեպքում ծավալել լայն երկխոսություն, ընտրական օրենսգրքի նախագիծը քննարկել Հայաստանի քաղաքական բոլոր ուժերի հետ։ Ըստ Բուքիքյոյի կարևոր է ունենալ լավ ընտրական օրենսդրություն, բայց առավել կարևոր է, որ ընտրական գործընթացը ազնիվ լինի, առանց կեղծիքի։ Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահը Փաշինյանի կառավարության մոտ այդ կամքը տեսնում է։
Խորհրդարանը ինքնիշխան է և նրանք որոշեցին չընդունել գործող օրենսգրքում փոփոխությունները։ Այսպիսով ընտրությունները կանցնեն գործող օրենսգրքով, ինչը եւս լավ տեքստ է։ Շատ բան կախված է մտածելակերպից եւ մշակույթից, ինչպես նաեւ շատ բան է կախված հասարակության եւ իշխանության մշակույթից։
Հակավոր Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է համացանցի ազատությունը 2018-ին զեկույցը, ըստ որի Հայաստանը զգալի առաջխաղացում է արձանագրել մասամբ ազատից տեղափոխվելով ազատ երկրների շարքը։ Զեկույցի հեղինակներն այդ բարելավումն ուղղակիորեն կապում են Թավշյա հեղափոխության հետ։ Հիշեցնենք, ընդամենը ամիսներ առաջ ապրիլին նույն Freedom House-ը Հայաստանի ավտորիտար դառնալու վտանգի մասին էր խոսել, հատուկ ուշադրության արժանացնելով Սերժ Սարգսյանի իշխանավարության հետ հնարավոր երկարաձգումը։ Հեղինակավոր կառույցի դրական գնահատականների հայաստանյան արձագանքը Անուշ Մուրադյանն է ներկայացնում։
Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպության գնահատականը վկայում է, որ Հայաստանում լուրջ առաջընթաց կա։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահի կարծիքն է։ Աշոտ Մելիքյանի համար սպասելի էր, որ համացանցի ազատությունը 2018 թվականին զեկույցում Հայաստանն նեապես բարելավելու է դիրքերն ու մասամբ ազատ երկրների շարքից տեղափոխվելու է ազատների շարքը։ Մասնագետն ասում է, այս փաստը ոչ միայն ուրախալի է, այլև ուղիղ համեմատական է ժողովրդավարության չափանիշներին։
Ամբողջ աշխարհը համենայն դեպս առայժմ հրապուրված է Հայաստանյան Թավշյա հեղափոխությամբ, և բնականաբար դա ազդեց նաև գնահատականների վրա։
Ազատ համացանց ունեցող երկրների շարքում այս տարի Հայաստանը հայտնվեց Թավշյա հեղափոխության շնորհիվ։ Զեկույցի հեղինակները նշում են, որ Հայաստանի պարագայում բարելավումն ուղղակիորեն կապված է այդ իրադարձության հետ, քանի որ քաղաքացիները հեղափոխություն են կատարել ակտիվորեն կիրառելով սոցիալական ցանցերի մեդիա հարթակները, հաղորդակցության հավելվածներն ու ուղիղ հեռարձակումները։
Դրակցությունը ամբողջ երկրի կամ դրսում էր, կամ մոնիտորների մոտ հետևում էր այդ ուղիղ կապերին։
Թե ապրիլ-մայիս ամիսներին, թե դրանից հետո օնլայն մեդիան պահպանում է իր դերն ու կարևորությունը այս հարթակում աշխատելով առանց ճնշումների ու սահմանափակումների, նկատում է Մելիքյանը։ Ըստ նրա, ոչ պակաս կարևոր է նաև ձեռք բերածը պահելը, որ միջազգային կառույցների հաջորդ զեկույցներում Հայաստանը կրկին նահանջ չգրանցի։
Մենք պետք է աշխատենք պահել։ Եթե մենք տեսնենք, որ ինտերնետ տարածքը մեզանում ազատ չէ, դա նշանակում է ժողովրդավարությունը նույնպես ինչ-որ սպառնալիքների, ինչ-որ բարդությունների առջև է կանգնել։ Եվ համոզված եմ, որ Թավշյա հեղափոխության լիդերները հոգ կտանեն, որպեսզի այս առումով Հայաստանը իր դիրքերից չվիճի։
Մեր միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմայի մասին՝ Ռուսաստանի իշխանությունները պատժամիջոցներ են սահմանել Ուկրաինայի հարյուրավոր քաղաքացիների նկատմամբ, այդ թվում նախագահ Պորոշենկոյի ավագ որդու, նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի և ուժային կառույցների բարձրաստիճան պաշտոնյաների նկատմամբ Մոսկվան, մասնավորապես առեցրել է հարևան երկրի տասնյակ ընկերությունների և հարյուրավոր քաղաքացիների բանկային հաշիվները, սեփականությունը արգելելով նաև փոխանցումներ իրականացնել Արտասահմանյան երկրներ, Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է հաղորդում։
Ռուսաստանը պատժամիջոցներ է սահմանել ուկրաինացի պաշտոնյաների և բիզնեսմենների նկատմամբ, ցուցակում են նաև Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պարաշենկոյի որդի Ալեքսե Պարաշենկոյի, Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովի և Ուկրաինայի նախագահի հավակնություններ ունեցող հանդիմադիր Բաթկով շինակուսակցության ղեկավար նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի անունները։ Պատասխան պատժամիջոցների մասին որոշումը ստորագրել է այսօր Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը, ցուցակում 320 ֆիզիկա ական անձը, չինովնիկներ և գործարարներ և 68 ընկերություն։ Պատժամիջոցների տակ հայտնված անձինք և ընկերությունները չեն կարողանա իրենց ֆինանսական ակտիվները դուրս բերել Ռուսաստանից, բացի այդ, այստեղ Ռուսաստանում սառեցվում են նրանց բոլոր ակտիվները, ցանկացած համագործակցություն, ցանկացած գործնեություն, ցուցակում հայտնված անձանց և ընկերությունների հետ արգելվում է, ինչպես նաև արգելվում է ցուցակում ներգրաված անձանց մուտքը Ռուսաստանի տարածք։ Ուկրաինայի դեմ սանկցիաների մասին հրամանը ավելի վաղ ստորագրել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, հրամանում նշված է, թե Ուկրաինայի դեմ պատժամիջոցները կչեղարկվեն, երբ Ուկրաինան չեղարկի ռուսաստանցիների դեմ պատժամիջոցների մասին որոշումը։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ Ուկրաինան պատժամիջոցներ է սահմանել շուրջ 1700 ռուսաստանցիների դեմ։ Ռուսաստանի սահմանած պատժամիջոցների նպատակն է յուրացնել ուկրաինական ակտիվները, այսպիսի կարծիք է հայտնել Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի եթերում Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի պատգամավոր Անտոն Գերաշենկոն, հավելելով, թե անպատասխան այս պատժամիջոցները չեն մնա եւ Կիևը նոր պատժամիջոցներ կսահմանի իր հերթին Ռուսաստանի դեմ։ Հավելեմ նե, որ սրա հետ մեկտեղ Ռուսաստանը ակտիվ քաղաքացիություն է տալիս Ուկրաինայի արևելքում ապրող քաղաքացիներին, այսպես անցած տարի օրինակ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության միգրացիոն դաշնային ծառայության տվյալների համաձայն Ռուսաստանի քաղաքացիություն էին ստացել 85,000-ից ավելի քաղաքացիներ։ Մոսկվան այս քաղաքականությունը Դոնբասի բնակիչների նկատմամբ շարունակում է նաև այսօր։
Արգելյուն քնդիրներ, այս ժամի համար այսքան ենք նախատեսել Ազատությունը, ռադիո եթեր կվերադառնա մոտ 40 րոպեից։ Խոսափողը մոտ Լուսինա Մուսալյանն էր առայժմ։